Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 31 avgust kuni erta tongda Shahidlar xotirasi xiyobonida Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida ishtirok etdi. Hamda Yangi O'zbekiston bog'ida Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'ydi. Kechqurun davlat rahbari mamlakat mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida ishtirok etib, O'zbekiston xalqiga tabrik bilan murojaat qiladi. Ma'lumot uchun 31 avgust Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2001 yil 1 may dagi farmoniga asosan ushbu kun har yili poytaxt Toshkent shahridagi Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida o'tkazilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.